Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Latvijā, diemžēl, joprojām daudz suņu un kaķu dažādu iemeslu pēc nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur nonākušo ir klaiņojoši mājas istabas dzīvnieki, kuru izķeršanu organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Visiem pašvaldības teritorijā klaiņojošiem noķertiem mājas dzīvniekiem ir jānonāk pārtikas un veterinārā dienesta reģistrētās dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā pašvaldība noslēdz līgumu. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, ar kuriem pašvaldība noslēgusi līgumu, un šie ķērāji ir īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas veterinārā ārstu biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka 8 stundu laikā pēc dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots reģistrētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam nepieciešama neatliekama veterināra medicīniskā aprūpe, dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterināra ārsta, kurš noteiks dzīvnieka veselības stāvokli un, ja nepieciešams, nozīmēs arī tālāku dzīvnieku ārstēšanu. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.